Привет, Аня. С вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракохруст, а так само удельники нашей сегодняшней гуторки – это политический аналитик Александр Класковский. Александр, привет, Аня.
Добрый день.
И политический оглядальник Радио «Свобода» Дмитрий Гурневич. Дмитрий, добрый день.
Привет, Аня.
Тема нашей сегодняшней гуторки – это демарши Москвы и Варшавы относно Беларуси, какие вот литерально учора прогучали. Ну, начнем с Москвы. Владимир Путин проводил нараду у МЗС, ганил там бестию Польшу, бестию Евразвяз, але при этом сделал довольно дивную заяву. Я вот процитую. Мы ведаем, что ситуация в Беларуси хоть и супокоилась внутри краины, але тем не менее проблемы есть, и мы выдатно разумеем это. И, вядома, закликаем до диалогу помеж уладой и оппозицией. Ну, певный час тому, амаль весь час, и Лавров, и Пясков казали, что в Беларуси отбывается инклюзивный диалог, вот собирается конституционная комиссия, и там все силы белорусского громадства все обмерковывают, а зараз раптом чомусь Путин закликал, да, диалогу с владами оппозиции, значит, его ранее не было. Александр, как это подломать? Что это такое дивоненько?
Ну, наверх, конечно, не варто думать, что Владимир Путин раптом заклопотился лёсом белорусской демократии. Тут у меня, я думаю, что и у моих суразмолцев иллюзий великих нема. Мы ведаем, какие демократы Лукашенко и Путин. При всех терках помеж ними два режима родностные. Мы это и летось у жнивни убачили, коли Путин заявил, что трымая свой резерв силовиков на мяжи с Белоруссией. Это, до речи, был один из чинников, який тогда на корысть Лукашенко схилил шалю. Вагал. Вось. И ритуально, риторично весь этот год, более уже за год, Москва по великому рахунку подтримливая Лукашенко и навод вербально подтримливая у этом миграционном кризисе, хоть там шматслойная ситуация, максимум мы еще будем это особенно обмерковывать. Тому по великому рахунку режимы родностные. Снова же при всех нюансах, при всех отрознениях, в Москве там побудова более складанная, гуля на внутреннем поле более складанная. Але коли оголить сутность, то и российские авторитарные режимы, и белорусские боятся соправдной народной активности, громадянской активности. Яны не хочут и уникают соправдного инклюзивного диалогу. Для их колеровая революция – это одна из фобий, одна со страшилок, один из лаянковых выразов. Тому, я еще раз подкреслю, резюмую, в этом плане никаких иллюзий нема. Питание у тем, бо Путин же отрознает Лукашенко просто так реплик никаких не кидая. Чому он это сказал? Чому он такую ремарку себе дозволил? Я думаю, что были два адресаты. Тому, что перед этим до Путина звонила Меркель, ему звонил Макрон, и Путин, напевно, вырешил, что уже надышел той этап, когда он может сдымать вершки, как медиатор вот этого миграционного кризиса. Ну и ширей же этот конфликт Лукашенко с Европой, он же уже не первый месяц триває. І тому, можливо, ось один з сенсів цієї репліки, він показує своїм європейським суразмовцям, що ось я проводжу певну виховавчу працю з цим білоруським «enfant terrible», кажучи мовою Макрона. Ось, это один момент. Але головный сенс этого послания, я думаю, у тем, что Путин дает Лукашенко зрозуметь, что ягоное закалыхвание Лукашенковы, а я думаю, что Лукашенко ось, подчас этих долгих гуторок, которые не одной же были тягом этого года, тет-а-тет с Путиным, переконывал, что, ведаешь, ситуация ж устаканилась уже, и на что такой транзит, потому что это уже небытая аксиома, то что летось он пообещал Путину конституционные измены и свой плавный...
Что, так, речи, не факт. Да.
Что не факт. Что не факт, але вельми шмат симптомов и сбоку Кремля, и сбоку Лукашенко, что все-таки некие такого кшталту гуторки были. Ну, это снова же особная тема, не будем у это поглубляться, але факт то, что видовочно Кремль, а пошли от Идни, давайте сгадаем, я к себе поводил Путін. Ён у сярэдзіне кастрычніка спачатку на два саміты ў Мінск не прыляцеў, і потым нават гэтыя 28 праграм, з якімі насіліся так доўга, як курыца з яйкам, таксама іх падпісалі неяк, умоўна кажучы, па скайпе, як бы між іншым Путін там ад святочнага стала недзе у Севастополі адышоў, пасля таго, як сустрэўся з тамтейшым губернатарам, ён трошкі часу ўдзяліў і Лукашэнку. Таким чином его так бы мовить на одну ровницу с севастопольским губернатором нібито поставили. Тобок Путин гэтыми моментами видовочно демонстрировал такую свою отчуженность, прохолоду и незадоволенность белорусским партнером. Видать, Москву не вельми задовольняя кое, что вот теперь робится вокруг проекта белорусской конституции. Это ритуальные некие шаманские танцы с бубном. И, видать, таким чином Путин нагадывает Лукашенко, что я, мовляв, памятую про все твои обяцанні, так что, коли ласка, давай ворушися и думай.
Дмитрий, ну вот аргумент про то, что как бы в певном смысле не Путину быть, как бы, что называется, наставником демократии для Беларуси, его у самого там, Навальный сидеть так же в тюрьме, как Бабарыка. Правда, у того термин меньше, но все равно. Вот вы сидят в тюрьме, по России котится вал репрессий всяких. И за митинги, и этих иностранных агентов лепить всем на лоб, кому заугодно. Але есть такой исторический прецедент. Ну, может, давняя история, але в этом смысле русские тренды дипломатичные, они довольно долгие. Ну, вот, коли была императрица Екатерина в России, там все, как бы, было тихо и глухо. Але при этом она вельми сприяла, вельми распальвала, скажем, Речи Посполитой, конфликты, забурение, как поляки кажут, рокош. И в этом смысле никакой симметрии не было. У нас, да, у нас будет парадок, коли что кому не подобается, обыдемся, как с Пугачевым. А у вас, у наших соседей дорогих, вот будет вот так. И мы, так сказать, похлопаем в ладки, коли у вас рокош. Так вот, заява Путина, это пропанова Лукашенко устроить рокош? Ці камусьці іншаму устроить рокаш у Беларусі?
Якраз таки после заяви Путіна мне один сябр з Беларусі написав, чоловік близький до політичних колективів, мовиться, написав, що хіба що завтра почнуться затримання знову позиції в Беларусі. Тому що, якби, ну, такі здарення Лукашенка, або такі заяви, хоча він був сприймав як некий наїзд з боку Путіна, бо так і те прогучало. Ось один з авторів Радіо Свободи написав про слово тролінг, і воно тут, на мою думку, якраз таки на місці. Я особливо не вкладав би глибокого сенсу ту заяву Путіна в тим сенсі, що Путін шмат чого говорить і про саму Росію, і про саму і про Білорусь, але що з гэтага от за год відбулося, скажімо, з ягоних слов, ну мені особливо бачно. Ми просто бачимо якби той вал репресій, який Лукашенко організував, а всі заяви Путіна про ніякий діалог, він ж не перший раз уже про це каже. Вони ніяким чином не реалізуються. Ну, вы сгадали про то, что сам Навальный сидит в России, оппозиционер в тюрьме, а можно вспомнить, что в уголе Немцова и инших российских оппозиционеров, которые на этом свете уже. В этом плане, может, Путин имел на увазе, або Лукашенко ему скажет такую оппозицию, какую Путин мает в Державной Думе, якая за все подтримывает Путина, на вот коли быцем бы называя себя оппозицией. Я решу, что и сегодня вот этот звонок, их размова, которая недавно отбылась, вот для меня это знак того, что, напомню, и Лукашенко инициировал знову, как позвонить в этот человек, как вот многие люди, которые его ведают, помсливы, такие дробные, дробно-злосливы, на любую вот такую некую жарт, або троллинг, он будет помсить просто до бесконцости. И Максим, он зараз звонил ему запытаться, доведаться, успокоиться, и что. Потому что, ну, это мы, белорусы, звернули на эту увагу. Вот я глядел некие замежные сродки массовой информации, то уголь, и всем кажут до лямпочки, что Путин сказал там про диалог с оппозицией, потому что, ну, сказал, все, не сказал, нечто иншее, об уголе не сказал. Тому я не думаю, что это наполнено неким изместом великим, это его выказывание. Просто узгадайте, вот эти валдайские клубы, некие посередине, что там говорится, там, как наши космические корабли, там, бородят про слово Большого театра, а что с этого вынику отримается, ничего нема.
Тому я... Все, это часом и отримливается, а вот я пропоную вам проанализовать реакцию белорусской оппозиции, якую, как бы, Путин, называется, ускосно запросил на размову с Лукашенко. Тихановская сказала, Все политические вязни должны быть вызволены, гвалт спынены, наши умовы ранейшие. Ну, а Павел Латушко сформулировал больше жестко позицию, что перемовы могут быть только об транзите влады и приведении дотерминовых выборов президента у Беларуси без удела Лукашенко. Вот на ваш погляд, насколько правильное было это, то есть вот насколько это такого кшталту заявы, как бы отповедное, адекватное тому троллингу, який Путин робить. Бо, ну, фактично, они повторяют те умовы, которые были вылучены еще в жнивне минулого года. Ну, в жнивне минулого года, мягко кажучи, была ситуация крыху іншая. И зараз, махчима, Лукашенко скажет Путину, а, до речи, он уже сегодня с раницы позвонил, так что он хутко отреагировал. Поведомляется, что они там про мигрантский кризис размовляли, но, махчима, и про это так само. И, махчима, Лукашенко скажет ему, Владимир Владимирович, ну ты гляди, ну я, в принципе, готовый, но это ж люди вот такие вот, ну они ж неадекватные абсолютно. Они потребуют от меня капитуляции, ну за кого они меня тримают. Вот, как бы, оппозиционные белорусские лидеры скористали правильно, адекватно этот посыл Путина, ци не, Дмитрий, ваша оценка?
Мне кажется, Светлана Тихановская отказала адекватно абсолютно до этого. Ну, так мы не сгодны на перемовы. Она сама их инициировала. Вы помните голосование на платформе «Голос»? И там близко там, 80 тысяч, кажется, проголосовала белорусов. Подтримала так само эти перемовы. Но але, ничего не изменилось в Беларуси. Мы остались те самые. Тому, соответственно, мы чекаем этого всего. Когда Лукашенко сгодится, мы готовы разговаривать. Ну, это так само трошечки так попахло, трошки троллингом с ее боку. Потому что ранее бы уявлялось, что она повинна сказать, так, мы сгодны, давайте, куды вот поедем, давайте, может, в Вене, в Австрии, потому что там будет раздовая конференция некая по Беларуси. Это вельми стриманная реакция, потому что они чудовно разумеют, какие реалии, и что это не пропанова некая практичная по перемовах, а это просто некая политичная заява, максимум под собой немає некого грунту, и таки самый был отказ. Латушка так само абсолютно видовочно зрозумел это, потому что, коли Тихановская або Латушка спробовали неким чином намацать, скажем так, контакты у Кремля, как размовлять с кем-то у Кремля, никто хотел, не хотел размовлять, спочатку Тихановскую вугле изместили в базу вышуку у России, потом, правда, выделили. Тому не факт, что и Путин имел на увазе такую оппозицию. Максим имел ту оппозицию Воскресенска, Гайдукевича.
Но с Воскресенским и так перемовы ведут вельми интенсивно. Он вот там бойся в лесах.
Но это не перемовы, хучей. Он же давно уже с Лукашенком состракался. Максим, это намек на некий хучей. Вот тут снова же той конституционный референдум. Все-таки надо будет про 3,5 месяца. Мы ничего не ведаем про эту конституцию, какая она будет. Хотя уже умелись опубликовать некий вариант кончатковый. И это не пропанова, как бы некая реальная, тому яны так и отреагировали на это
по-другому. Александр, и ваша оценка. Вот так, зрозумело, это хутчэй за все гульня, это несерьезно, але тым не менш, вот с уликом того, что это все ж таки было сказано, насколько докладной была реакция оппозиционеров Тихановской и Латушки. Те не дали яны вот этот вот аргумент, козырь Лукашенко в разговоре с Путиным, что, ну, вы же бачите, с кем я буду разговаривать, с этими людьми?
Ну, я думаю, саправды, я с Дмитрием тут згодный. В полной ступени это такая риторичная, ритуальная была реакция с боку оппозиции, потому что и Кремль же не надто схильный контактовать с той самой Тихановской командой, и с Латушком, и его национальным антикризисным керованием. Максимум, что мы убачили, это Тихановскую на «Эхо Москвы» запросили, да и то и Венедикта, уголовный редактор радиостанции, сказал, что это не только так супало, а мы, мовляв, и ранее не одной запрошали. Ну и потом «Эхо Москвы» это же все ж таки не Кремль. Вот, тому тут видовочно, я думаю, и для Тихановской, и для Латушки, и для инших оппозиционеров, что ніякого реального запрошения до диалогу нема. Про инклюзивность, до речи, Лукашенко як это разумеет? Згадаем, як летось, в кастричнику, здається, ему сказали из Москвы инклюзивный диалог. Ну, и он пошел в следующий изолятор КГБ и инклюзивно, так бы мовить, из Бабарыка.
Ну, там уже так, народ жартует. Я вот бачу у Фейсбуку, что, ну, видать, снова изолятор КДБ поедет.
Там уже мало кого осталось.
Цена зону, ну, поедет на зону до Бабарыки, что само будет досвід цікавы.
Так, тому, коли вось без іронії, на сьогоднішній день просто треба глядіть на реальну диспозицію. І тут виснова така, що, по-перше, Кремль, він не сприймає цю білоруську опозицію, беглих, як їх називає Лукашенко. Для Кремля це прозаходні сили, навіть Тихановська, при тим, що у її з боку там національно орієнтовані, скажімо так, частки опозиції летіли кам'яні і за Крим, там, і за ухилісту нейку позицію в дочиненні до Москви і так далі, але у вачу Кремля, я думаю, она все одно представница, ці агент неких заходних сил, так бы мовить, все они одним миром мазаны, взглядишь, российское керовництво, все это, так бы мовить, инструменты колеровой революции, инструменты гибридной войны у руках Запада. Вот такое доминует у Сперманнии, тут иллюзий, я думаю, что у оппонентов Лукашенко нема. Ну и тем более сам Лукашенко, я еще раз подкреслю, что, напевно, он у разговоров с Путиным на сегодня кажет: «Гляди, я ж зацементовал ситуацию в Беларуси, все глухо, никто тут не рыпнется, беглые там так само, что они могут сделать за мяжой. То бок никаких подстав для того, как сядать за стол перемог за позиции, нема. И, до речи, показально, что в дочинении вось до этой конференции у Вене, якую пиарит та же позиция, вось тут я бачу момент непоследовности. За того боку, только там после выпуску политвязня, после того и того мы будем перемогать. А з іншого боку, такая нотка, что нібито ось вельми б хотели, как хоть нехто приехал от белорусских уладов.
И причем я зверну увагу, что до уделу представников официального Менска у Венской конференции умова не выставляется вогуле ніяких.
Так, так, тому тут бачна певна суперечність. І бачна так, коли вже казати навпрост, ну, обмежованість сьогоднішніх сил і ресурсів політичних штабів противників Лукашенки. Тому ось я не можу собі дозволити, звісно, таку пригожу ультимативну риторику, але скажемо навпрост, що не та ситуація, не ті співвідносини реальних сил на сьогодні, як викочувати ніякі ультиматуми. І Путін, і Лукашенко можуть тільки з цих ультиматумів посміятися, бо вони почуваються господарами становища на сьогоднішній день.
Ну, а зараз про інший ультиматум, інші держави – це Польща. Польща вчора заявила, що коли от на межі буде твориться те, що там творилося до останнього часу, то вона просто спинить комунікацію по чигунці з Білоруссю праз пункт пропуску кузниці. Ну, можливо, це не один пункт пропуску, але це значний пункт пропуску і праз кузниці іде велізарний транзит. Тим ліку і транзит, російські, китайські контейнери їдуть в Європу. А тут от вони якби збираються це все, що називається, перекрити. Цікаво відзначити, що це крок, чи погроза, вона вельми кореспондується з погрозою, яка прогучала в липні з вуст самого Лукашенка. Коли він сказав, що коли ви мене будете тиснути, душити санкціями, я перекрию транзит, я обмежую транзит, вот дав загад, у Россию и Китай. Тогда, до речи, из Москвы так прогучало мягко, что это будет иметь милизарное наступство, может иметь милизарное наступство. Вообще, а с Китаю так само, китайские товарищи сказали, что треба береги ведать. И, так сказать, эта идея неяк рассмокталась. Так вот, на конт польского решения. Тут разные думки выказываются, что, например, аналитик Петр Кузнецов сказал, что я думаю, что это сгоднено с Евразвязкой. А ці сгоднено? Польское теперешнее керовництво демонструя, мне сдается, велизарную самостойность и, как бы, ну, в певном сенсе такие вот, как бы, норовы, махчимо, как и их оппонент в даденном конфликте. Дмитрий, как вы лечите? Узгоднено, не узгоднено?
Ну, мне подается, что факты свершатся про то, что все-таки это не узгоднено, поскольку я вот литерально 2-3 дня тому слухал интервью вице-министра замежных прав Польши Петра Валжика в польской телевизии, и там именно это было питание такое, а чему, например, как бы справившись белорусов, не закрыть межу цалком, так, что нет, например, про товары, которые идут там с Китая, с России, наибольше с Китая. Они еще не только в Польшу, как бы, всю европейский связь, далее на Запад. І він відказав, що Польща зверталася з такою пропановою у Європейську комісію, але Європейська комісія відмовила і сказала, що Польща не має права уводити однобокових санкцій у відношенні до Білорусі, поскольку існує агульна європейська гандльова політика. і повинні країни підтримати таке рішення. У розв'язі не може країну ввести такого роду санкції однобокові, як одна країна. Можна ввести, наприклад, некий спіс непожданих особ, і це робила там Литва, особливо Естонія, наприклад, паза, скажімо, агульноєвропейським списом. Але чогось такого навряд чи можна. Звісно, є така можливість так зробити, наприклад, сказати, що зламалися комп'ютери на переході, або там, не ведаю, там, наприклад, Маланка ляснула, ці метеорит упав якраз на поміжний переход, і тому ми не можемо обслуговувати. Такое, така італіянська забастовка, так звана, вона здаралася не раз уже в Польщі. Таким чином можна. Але навіть при гетим, я сказав...
Ну, до речі, от, і знову ж, в межах той самої симметрії, літерально позавчора, Білорусь, Лукашенко... Сказав, що ми припиняємо транзит нафти. Раз газопровод «Дружба». Зламався газопровод.
Зламався.
Пробачте.
Так, зламався. І це робити.
На пару дзьон. Може, і термінали там, этот, в кузніці, може зламатися.
Може зламатися, але навіть коли зламається, то там не настільки той транзит потерпить, поскільки він більше йде, звісно, через Берестя, бо навіть на узровні Берестя з польського боку є такі, таке містечко Малашевич, і мені там знаходиться такий так слинний логістичний центр, яким користується Китай, велізарні там поставки йдуть туди якби товара, і він там пізніше вже розмірковується далі на захід. Чомусь вони не сказали про те, як закрити, наприклад, переход з Берестем, бо це було б вельми болюче.
Вони не сказали, що вони одразу його закриють, вони спочатку сказали про кузницю. А про Берестя. Они не сказали, что николи его не перекрыют, правда?
Европейские партнеры, это снова же я цитую этого министра, вице-министра польского Вавжика, и он сказал, что у Европы есть вельми шмат лоббистов, не Беларуси, а як бы гандлю с Китаем и вогуле с іншими країнами, які там далі на Усход. І тому вони будуть робити усе магчиме по дипломатичних каналах, по недипломатичних каналах, каб Польщі перешкодити. У всякому разі, тоді він казав, я думаю, що він виказувався як віце-міністр, а не просто як польський громадянин, то такі речі просто немагчимі, поки це не буде узгоднено на всеєвропейському зв'язі. І сумніваюся, що це буде узгоднено, тому що ми навіть зараз бачимо, Німеччина, Італія, поводлі опошній інформації, навіть не хочуть, щоб Білавія була в п'ятим пакеті санкцій. Так а що вже казати про те, коли говорка йде про мільярди доларів, реальне для громадян Євразв'яза, тому що у цих країнах вибирають уради, партії, не по тим, як вони ставляться до Білорусі, а по тим, як вони щось роблять для своїх громадян.
Александр, ну а вот чи не лічите ви, що у даденому випадку ми маємо справу з гульньою у доброго і злого слідча? От є злой польський слідчий, який каже, блін, іще Польська не згинела, от Чикаго до Тобольська, як відомо, вірші, пісні, перекриємо, ні на що не глядя, не будемо глядіти ні на якої розв'яз. А з другого боку Меркель телефонує Лукашенку і каже... Гер Лукашенко, ну, ви бачите, з ким ми маємо справу. Я ж тут чек, якби, спокійний, ну, у нас от такі є, їх стримають. Давайте, да, да, давайте ми з вами як-то все ж таки знайдемо якусь агульну мову. Ну, і плюс к тому, ведаєте, в шахматах є такий принцип, погроза моцней за виконання. Лукашенко ж не ведає, так перекриють, вони і не перекриють. І не перекриють ли ці завтра і Берестя. Это такая гульня? Ти не такая гульня? Ти поляки просто ни на что не зважають, а вот, як сказав президент Дуда, Польща суверенная країна.
Я думаю, что ніякой тут продуманной гульні, ніякой координації діянняў у гэтым выпадку, наприклад, поміж Меркель і поляками няма. І гэта было бачна по такой імпульсивной і покривдженной, я б сказав, наўпрост реакції Варшавы на гэты звонок, ці дакладней два звонки Меркель. Потым уже між собою відавочна, что Берлін і Варшава пачалі уже неяк залагоджваць вось гэты конфликт, які узнік экспромтом. І тому казати, що це нейкая продуманная операція, що гульня у доброго і злого там поліціянтов, ні, це не випадає. Що тичиться по сутності, я думаю, що з боку Варшави це знову ж проява емоцій, не тільки ж Лукашенко може їх проявляти. Це така страшилка. І, до речі, у сенсі погрози...
Александр, так. Я хочу вас перепинити. Я хочу сказати, що в такого кшталту гульнях часом демонстрация эмоций, независимо от того, есть они у тебя или нет, это вельми рациональная политика, вельми рациональная линия.
Так, я згодны. Але разам з тым мы ж бачым, вось ўжо Дмітрый пра гэта сказаў, што і палякі вельмі абмежаваныя насамрэч у такога кшталту дзеяннях, шмат усялякіх і нейкіх абавязкаў у межах еўразвязаных і так далей. А самае галоўнае, дарэчы, Лукашэнка ў гэтым плане можа быць болей адвязаным, так бы мовіць, бо ён, як яго называюць, дыктатар, ён дэ-факта ўсё вырашае ў краіне, ён толькі махнуў і ўсе бяруць пад казырок, шокуюць каблукамі і будуць рабіць. Перакрыць вентыль, перакрыюць вентыль, але гэта толькі на першы погляд. Увогуле вось гэтая тэза, што нібыта хвост матляе сабакам, у гэтым канфлікце Лукашэнка маніпулюе Крамлём, гэта папулярна вельмі, асабліва ў расійскіх аглядальнікаў, яны ўсё бэсцяць Крэмль, што гэта мы так перад гэтым беларускім дыктатарам расцілаемся і яму прыслужваем. Насамрэч не, гэта толькі ілюзія. Лукашэнка так хацеў паказаць, што вось я б стрыкнуў пальцамі, тут расійскія стратэгічныя бамбавозы з'явіліся, ось мы з Владимиром Владимировичем, хто на нас. Ось яно прыгожа нібыта гучыць, але насамрэч, калі агаліць гэтую сітуацыю, то гэта Крэмль спакойна, холадна, цынічна выкарыстаў гэтую сітуацыю, каб асвоіць беларускую паветраную прастору. Яны потым далі зразумець, што гэта не на выклік Лукашэнкі, як таксі яны прыехалі, што гэта планавыя палёты і надалі яны могуць быць рэгулярнымі. То бок гэта асваенне спачатку паветра, а потым і на зямлі. Яны заўтра скажуць, давайце паставім тут іскандэры і пару брыгад нашых не табе дамоў у рукі, як Лукашэнка хоча. Але гэта нашыя брыгады, вось танны і сярдзіты адказ гэтым палякам, якімі ты палохаеш, што яны тут на леапардах будуць душыць гэтых мігрантаў і гэтых далей, то бок спаймаюць Лукашэнку на слове. І глядзіце, як толькі зайшла гаворка пра інтарэсы Москвы, пра бабло, груба кажучы, нафта, газ, то Путін тут жа акуратна паставіў беларускага хаўруснікі на месца. Тут уже не трэба было Європі падказваць, што ты яго там неяк суймі і гэтак далей. Путін адразу даў зразумець, таксама, дарэчы, у сваім фірмовым стылі тролінгу. Канешна, Александр Григорьевич можа, але гэта прагучала так, што лепей ты, Александр Григорьевич, гэта не рабі. Так што, і што тычыцца гэтай нафты, дружбы, я схільны лічыць, гэта проста так супала. Насамрэч, там сапраўды нейкія так, тэхнічныя моманты, і ўжо там з гэтым разабраліся, зноў ідзе нафта ў Європу. Таму мы бачым, што насамрэч, выкарыстоўваючы гэты крызіс, Масква вядзе сваю гульню, прасоўвае свае інтарэсы, як мінімум у двух кірунках. Гэта замацаванне вайсковай прысутнасці ў Беларусі і вырашэнне атрымання нейкіх дывідэндаў ад Європы за тое, што Пуцін гэта ўжо так бы мовіць, медыятар, пасярэднік і затуманьваецца неяк адыходзіць у цень ўжо ягоная ўласная ранейшая дзейнасць, што тычыцца Крыма, Донбаса і гэтак далей. Ну і плюс цень Кітая, я доўга не буду казаць, але Кітай гэта такая вагавая катэгорыя, што і Масква, і Мінск, і Еўропа, і Амерыка мусяць з ім лічыцца.
Дмітрий, і зараз я попрошу вас наприкінці прокоментаваць ось заяви президента Дуди і прем'єра Моравецького Польщі, які, ну, якби, от сперечки, які вялися там на узровні парламенту, експертів, ну, винесли фактично на вищий узровень. Дуда зв'язався з президентом Німеччини Штайнмайером і сказав, що домови, які заключені праз нашу голову, нас абсолютно ні до чого не обов'язують. Ну, а Матеуш Моравецькі фактично навпрост осудив Меркель. Фактично навпрост сказав, що яна зробила кепско. От на ваш погляд, винік гэтага, це розкол еврозв'язу, ці Польща заступить, ці Меркель, ну, фактично, якби откатить, фактично всі виніки. Бо справа в тим, що там цікава така ситуація була, что вот после размовы с Меркель створили на мяже этот логистичный центр, частку мигрантов туда перевезли. Учора полетел самолет в Багдад первый, а сегодня не полетел. Махчима после учорашних заявок Немеччины, что никаких домовов нема. Так вот, все ж таки раскол все соступки Польши и фактично признание Меркель, что она не имела рацию.
Ні, я тут абсолютно розколу ніякого не назираю, тим більш тут треба розуміти, що внутріпольський контекст, який зв'язаний з тим, що Німеччина традиційно у польській політиці справа консервативного боку, якої є партія ПІС, Права справедливість, урад або президент Дуда, який з гэтай партыі прыйшоў на пасаду прэзідэнта, гэта партыя ў сваёй рыторыцы вельмі антынямецкая. Пры гэтым, што эканоміка завязаная польская на Нямецчыну, але калі паліць польскае тэлебачанне, там такое ўражанне, што гэта якраз такі Германія праводзіць гібрыдную вайну супраць больш разам. А з аднаго боку там беларусы, Лукашэнка дакладней з Пуціна, а з іншага боку Меркель. Вельмі вялікая такая напружанасць палітычна-псіхалагічная, так бы я могу сказаць. А пры гэтым у Польшы незабаве адбудуцца ўжо праз у наступным годзе парламенцкія выбары. І тут, канешне, трэба паказваць усім бакам у Польшы, актарам палітычнага поля, што яны змагаюцца за польскі нацыянальны інтарэс. Ужо, здаецца, ўжо все патлумачылі. Меркель двойчы пазваніла і Маравецкаму, і Штайнмайер Дудзе, і учора міністр внутрішніх справ Германіі сказаў, што мы ніякія дамоўленасці там ніколі не робім. Нічого такога немає. Яны ўсё роўна, што мы не прымем ніякіх дамоўленасцяў. Такіх і нема, здавалася. Гэта проста такая тыповая для польскай вось-палітыкі з гэтага правага боку кансерватыўнага рыторыка паказаць, што мы не дазволім там шаблі махаць, напрыклад, бараніць свой інтарэс. Канешне, з пункту гледжання палітычнага ён правільны, таму што палітыцы трэба як бы балы набіраць з усіх бакоў, як толькі можаш.
Паказваць зубы і сталь некаторых частак арганізму.
Абсолютно, выкарыстоўваць любую сітуацыю, яны гэта робяць. Пры гэтым як бы, ну, у самой Польшы я пачытаў сёння, напрыклад, нейкіх палітычных польскіх аглядальнікаў, экспертаў. Там людзі перакананы, мне здаецца, што няма некай змовы супраць Польшы. Пры гэтым і званок Меркель быў кансультаваны з Еўрапейскай камісіяй, і я сачу за...
Але не з Варшавай, гледзячы па ўсім.
Так, а чаму трэба кожны званок званіць у Варшаву, калі Меркель званіла...
Ну, это ж тычылася крызісу на мяжы з Польшай.
Так, але... Шырымі, 10 тысяч мігрантаў прайшлі праз Польшу ў Германію за апошнія месяцы, яны не засталіся ў Польшы, таму, як бы, ну, бенефіцыярам, так, як бы, гэтых імігрантаў з'яўляецца Германія ў выхосці. Яна іх, як бы, прымае, мусіць заплочваць, а ў Польшы ніхто не застаецца.
Дмитрий, ну, вы патлумачылі, як бы, вот, польскі расклад, чаму яны паводзяць сябе так. Але некія інтарэсы, магчыма, усяго еўразвязу, магчыма, той же Нямецчына,
ну, свае
нацыянальныя інтарэсы. Так я просто хачу вас пытаць, на ваш погляд, еўразвяз як бы адступае, ідзе насустрач Польшы ці не?
Тут складанае пытанне ў тым сэнсе, што Польша ў прынцыпе ў вялікім канфлікце з Брусэлем, я маю на ўвазе як бы, ну, з цэнтрам еўразвязу. Гэта і канфлікт за судовай рэформы, завяршэнства закону. Там і паралельна два канфлікты. Адзін канфлікт гэта на беларуска-польскай мяжы з Лукашэнкам і Пуціным, а другім гэта тое, што Брусэль як быццам бы забірае ў Польшы яе суверэннасць, так, і яна змагаецца. Вот учора прыязджаў еўракамісар, там яны зноў там спрачаюцца, ці ён меў права Польшы гаварыць пра тое, што Польша мае выконваць еўрапейскія законы, бо Польшы польскія законы вышэй за еўрапейскія, якія яны прынялі ў законе. Тут вялікі канфлікт, і Польша, на жаль, апынулася ў гэтай сітуацыі, ну, насамрэч, якбы ўсе падтрымліваюць еўрапейскія партнёры яе, але напружаны вельмі адносіны з Брусэлем. По іншай зусім лініі, па тым, што яна хоча як бы пазбавіць на думку Еўрапейскага саюзу як бы апазіцыі голасу, змяніць цалкам законы пад сябе, каб як Эрдагану Турцыі проста бясконца кіраваць гэтай краінай як быццам бы легальна, або як Орбан у Угоршчыне. Ну, але ў любым выпадку, ўсё ж такі, Еўропа гуляе па правілах, яна сябе не будзе паводзіць так, як Лукашэнка ці Пуцін. І нават пры ўсіх напружаннях, канешне, яны будуць дапамагаць Польшы і вырашаць гэтыя канфлікты і ўсе іншыя. Таму што яны таксама разумеюць, што Польша – это велізарная краіна, 40 мільёнаў, і яна для Еўропы вельмі важная, бо это таксама крыніца рабочых рук. Але гэты канфлікт Польшы і Варшавы дакладней з Брусэлем, ён жа ж некалькі гадоў трывае ўжо. І там усе да гэтага прызвычаіліся, і ў прынцыпе польскі ўрад выкарыстоўвае гэты канфлікт у сваіх палітычных мэтах, бо ён зноў жа паказвае, што ён бароніць сябе. Таксама чаму яны не хочуць прымаць, напрыклад, Frontex або нейкіх еўрапейскую дапамогу на мяжу. Каб даказаць, як лічаць польскія самі аглядальнікі, што мы самі здольныя, мы палякі мацней за ўсіх, нам гэта еўрапейскі саюз увогуле не патрэбны. У Польшы увогуле ідзе дыскусія, ці гэта партыя хоча вывесці, як Вялікабрытанія зрабіць Брэксіт, яна называецца Поль-Эксіт. Таму тут столькі падводных камянёў унутры польскай сітуацыі.
Таксама пагроза мацней за выкананне.
Менавіта, так і ёсць. І пры гэтым польская оппозиция так само этот конфликт выкористовывает в своих мэтах. Они выкористовывают это, как бомбить, скажем так, урад. Когда, например, у Литве все там политические партии, все политические силы больше-меньше однолько выступают с одной позиции, у Польши там абсолютный разлад, и некоторые кажут, что это как раз таки, как вы задали на початку, что это Россия, колись Катерина уносила разлад, так и теперь Россия узносит разлад в польскую политику, по никаких агентов.
Польша так само это памятует.
Да, ну, конечно, конечно. Там такие, дальше это все это або средневечные, або позднейшие некие процедуры, або историчные факты, они вельми живые. Там у Польши это вельми популярно говорить словами, цитатами Пілсудского, Адмовского, ранее там узгадывать короля Понятовского, якого Катерина використовувала.
По-разному, да, речь.
Вось неяк так, так бы мовить.
Ясно. Добре. Дякую великий Дмитрий, дякую великий Александр. А нашим глядачам я нагадаю, что за тем, як будуть разгортвацца гэтые непростые стосунки, яны могут сачыць на YouTube-канале «Свобода Премиум» и в Телеграме «Свободы». Всего найлепшого.
Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Канале «Свобода Премиум», тут Алексей Знаткевич. И наш гость сегодня представник Европейского центра конституционных прав и прав человека Андреас Шулер. Европейский центр разом со Всесветной организацией супраць катаванняў подали скаргу генеральному прокурору Нямеччины супраць 6 супрацовников, высокопоставленных супрацовников Службы безопасности Беларуси. И эта скарга тычется злочинства супраць человечности.
Вітаю, спадар Шулер. Шыра дзякую, што пагадзіліся пагутарыць.
Вітаю, дзякую за запрашэнне.
Ці маглі б вы патлумачыць, як у нямецкай юрыдычнай сістэме працуе крымінальная скарга? Што гэта такое і якімі могуць быць наступствы?
У Німеччині, як і у многих інших країнах, існує принцип універсальної юрисдикції для міжнародних злочинств. Це значить, що такі злочинства, як катування, викрадання людей, сексуальний гвалт, забойство і так далі, з'являються злочинствами супроти чоловічності і можуть розглядатися німецькими судами і розслідуватися німецькою прокуратурою. Те саме існує у шерегу інших європейських країн, але так само і у інших країнах світу. З допомогою і кримінальної скарги, якою ми подали на гетим тидні дотичне Білорусі, ми спробуємо ініціювати розслідування з боку німецьких уладов, але воно так само має бути часткою агульноєвропейських намаганнів розслідувати злочинства супроти чоловічності, учинені у Білорусі.
So what would be the procedure? Яка процедура у таких випадках існує у Німеччині? Тепер генеральний прокурор має вибір, чи почати кримінальну справу, чи відмовити у гетим?
Менавіта так. У компетенції прокурора у Німеччині розпочати справу, почати збирати докази, почати так зване структурне розслідування, у яким на початку навіть не будуть розглядатися особні підозрювані, але, наприклад, будуть збиратися показання особних свідків, які, наприклад, живуть у Німеччині і супроти яких учинені міжнародні злочинства. Але вони так само можуть почати і індивідуальне розслідування супроти конкретних підозрюваних у таких злочинствах. Это уже будут больше скированные расследования, якія могут привести до ордеров на арышт таких подозреваных. Вядома ж, існує варіант пакуль не фокусавацца на гэтых канкрэтных выпадках, але мы лічым, што ў гэтых справах існуе моцная сувязь з Нямеччынай. Тут ёсць і відавочная геаграфічная блізасць, а таксама ў Нямеччыну прыязджаюць людзі, супраць якіх былі ўчынены гэтыя злачынствы. Але патэнцыйна могуць прыехаць і тыя, хто гэтыя злачынствы ўчыніў. Таму Нямеччына была б добрым і важным месцам, каб пачаць гэтыя расследаванні. Зноў жа, разам з уладамі іншых еўрапейскіх країнов і тими органами, які займаються розслідуваннями воєнних злочинств. Це був би європейський юридичний відказ на те, що відбувається у Білорусі, у додаток до того, що робиться неурядовими організаціями, а так само на узровні ААН.
А за який час генеральний прокурор має вирішити, чи починати це розслідування?
Тут нема визначених термінів по часі. Злочинства супроти чоловічності так само не мають терміну давніни. Важно почати розслідування тепер, бо відказність за їх може наступити і праз 5, 10 чи 20 років, як ми побачили у многих інших ситуаціях. Але важно зібрати докази якмога хутчэй і не чекати з гэтым надто довго. Тому ми подали скаргу тепер і домагаємося відкриття структурних розслідуванняў. І ми сподіваємося, що гэта адбудзецца тягам некалькіх тыдняў.
Якого кшталту докази ви падалі ў прокуратуру датычна гэтых шасці супрацоўнікаў спецслужбаў? Ці гаворка пра іх асабісты ўдзел у катаваннях, ці пра тое, што яны аддавалі загады катаваць людзей?
It's a mixture here, so there is witness statement.
Тут сумесь рознага. У нас ёсць паказанні сведкаў. Вядома ж, шмат ужо было задакументавана неўрадавымі арганізацыямі, міжнароднымі арганізацыямі. Але мы таксама канкрэтна разглядаем структуры кіравання ў службах бяспекі, дзе можна пабачыць найвышэйшы ўзровень адказнасці за сістэматычныя злачынствы. Тут мы гаворым не пра нейкі асобны выпадак, а пра сістэму злачынстваў. І калі мы гаворым пра злачынствы пра чалавечнасці, дык мы глядзім на званні і пасады, якія тут з'яўляюцца ключавымі для падтрымання такой злачыннай сістэмы, для яе стварэння і яе працы. Але пры гэтым мы таксама глядзім і ніжэй у гэтай іерархіі, на тых людзей, якія ўчыняюць канкрэтныя злачынныя дзеянні. Аднак нашая галоўная ўвага на вышэйшых узроўнях у дзяржаўнай сістэме, каб вызначыць тых, хто нясе найбольшую адказнасць за сістэматычныя злачынствы.
To go to a high level within the state to identify basically the most responsible for systematic crimes.
Would you make public? Ці вы назавеце імёны і пасады гэтых службоўцаў?
Well, at the moment we don't. It might happen at a later.
Пакуль што мы іх не называем, але гэта можа адбыцца пазней. Але зноў жа, гэта прадстаўнікі сілавых структур. Мы бачым там адказнасць, і мы таксама маем доказы супраць некаторых канкрэтных злачынцаў.
Вы згадалі сістэму ААН. Як гэта працуе ў сістэме ААН, калі пракуратура Нямеччыны распачне справу? Якімі могуць быць наступствы ў ААНаўскай сістэме?
I mean, in the UN, if you speak from a prosecutorial perspective, of course,
З гледзяча абвінавачання ў сістэме ААН таксама ёсць механізмы для збору доказаў і падтрымкі справаў, заведзеных нацыянальнымі пракуратурамі ў Нямеччыне і ў іншых краінах. У ААН таксама могуць завузіць свае справы. Вядома ж, там ёсць яшчэ і палітычнае вымярэнне. Але гэта ўжо нешта асобнае ад юрыдычнага падыходу, якім займаемся мы. Гэта ў нечым узаемадапаўняльныя рэчы. Юрыдычны падыход да такіх злачынстваў патрабуе і палітычнага вымярэння, каб былі наступствы для дзяржаўных службоўцаў. Але мы тут гаворым пра індывідуальную крымінальную адказнасць.
Well, there's an example of a similar case. There's a court trial in Germany going on. Ёсць прыклад падобнай юрыдычнай справы. У Нямеччыне цяпер ідзе судовы працэс, і наколькі я разумею, якраз ваш цэнтр ініцыяваў гэтую справу. Гэта суд над былымі афіцыйнымі асобамі з Сырыі, адказнымі за катаванні. Аднаго з гэтых былых дзяржаўных службоўцаў на судзе ў Нямеччыне ўжо асудзілі на 4,5 гады турмы. Як бы вы параўналі гэтыя дзве справы? І якімі могуць быць наступствы для тых людзей, супраць якіх вы цяпер спрабуеце вылучыць абвінавачванні?
Yeah, my organization, the European Center for Constitution Human Rights, or ECCHR,
Так, моя організація, Європейський центр конституційних правов і правов чоловіка, працює у Німеччині у справах міжнародних злочинств, у справах універсальної юрисдикції уже більш за 10 років. Але ми так само працюємо і в інших європейських країнах. Тому у нас уже є досвід, як розпочинати такі справи, як підтримувати розслідування, як підтримувати громадянських позовників у судах. Мені здається, що Сирія справді вельми добрий приклад. Наприклад, ми почали першу скаргу у 2012 році, праз год після того, як у Сирії почалися репресії супроти руху протесту. Пізніше це перетворилося у громадянську війну, але вже на початку, у 2012 році, ми займалися нападами на мирних протестовців, на представників опозиції і громадянської супольності. Ми ініціювали ці справи у Німеччині. Потім це переросло у розслідування нових скаргів, які ми подавали у наступні роки у двох керунках. По-перше, був видаданий принамсі один ордер на арешт високопоставленого злочинця, який заставався у Сирії. А по-друге, були визначені підозрювані, які подорожнічали або жили у Німеччині. І вони пішли під суд у Німеччині. Це та справа, про яку ви згадали. Судовий процес протягується, але був уже перший присуд за злочинство суперчеловечності з боку службовця у режимі Асада. І ми сподіваємося на множство далейших таких присудів у гэтым працэсе даволі хутка. Таму гэта добры прыклад таго, чаго мы спрабуем дасягнуць сваёй працай. У Сырыі мы займаемся гэтым ўжо 9 гадоў. Мы пачалі гэтую працу рана, і таму мы хочам пачаць працу датычна Беларусі цяпер. Гэта будзе першы крок, але, вядома ж, не апошні.
So when you compare that case and the case you're... Коли ви порівнюєте цю справу і ту справу, яку ви ініціюєте тепер, чи маєте ви докази подобного типу, щоб у будучині в Німеччині мог відбутися суд супроти службовців з білоруських силових відомств, подобне до того, що тепер іде у справі службовців Сирії?
Already have against this former Syrian or current Syrian security officials.
Yeah, I mean, in Syria, it took some years to gather all this evidence, also by the German Federal Police, by the German prosecutor.
У справі по Сирії спотребилися годы, каб собрати ці докази. Этим займалися і німецька поліція, і німецька прокуратура, каб вилучити офіційні обвинувачення і почати судовий переслід. Але для гэтага треба було починати хутка. І ми хочемо, каб у випадку Білорусі улади так само почали збирати докази, які прокладуть шлях для наступних обвинувачення, ордерів на арешти і судового переслєду. Уже собрано доволі шмат доказів з Білорусі про різні організації і тих людей, які приїхали у Німеччину. Це покуль тільки початок, і треба ще, відомо ж, шмат зробити. І тут ми хочемо значно більшого уделу уладов і відомствів у європейських країнах, які займаються воєнними злочинствами. Ми спробуємо гэтага досягнути, каб був європейський юридичний адказ на ті репресії, які відбуваються у Білорусі. Калі казати про порівнянні, дык у справі дотичної Сирії ми тепер, праз 9 годов, маємо значно більш доказів, але треба починати гэты процес, каб досягнути судового переследу. І я сподіваюся, що гэта відбудеться у каратей терміни у наступні місяці і роки.
Thank you very much. Щиро дякую.
Thank you. You're welcome.
Дякую вам.
Я нагадаю, з нами на сувязі був Андреас Шулер, він представник Європейського центру конституційних прав і прав чоловіка разом з Всесвітньою організацією супроти катуванняў. Вони подали скаргу Генеральному прокурору Німеччини супроти шести високопоставлених службовців у службах безпеки Білорусі, і гэтая скарга тычыцца злачынства супроти чалавечнасці, катуванняў людзей, сексуального гвалту, выкраданняў людзей. Больш падрабязна пра гэта на нашым сайце. Таксама нагадаю, што вы можаце падпісацца на наш YouTube-канал. Калі ласка, націсніце званочак пад гэтым відэа.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Подкасты «Радио Свобода». Мова про мову. С Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановное спадарство. Колькі гадоў таму моя тады малая дачка рабіла практыкаванне на дапісванне канчаткаў. У яе атрымалася. Заявы разглядаліся правком. Кім-кім? Правком. Няўжо не ясна. Прафок іх разглядае, ну як шашок шашком. Співав «Камроти веселов». Дітьо спитало, що значить примітник «камроти», певно, як «пузати», «великороти». Так у дітей формується погляд, що школьна білоруська мова має мало супольного з реальністю. Але говорка не тільки про советизми, але й про спосіб їх утворення. Яни утворилися з кавалков, з перших складов або часток інших словов. Что ж, человек истота леноватая, и где можно обойтись меньшими намаганнями, обыходится. И у мови дейничает принцип экономии, скорочення, але не без конца, могут и не зразуметь. Читаю новины державного агентства и натыкаюся на слово «дифтарифы». Натурально, першая асоціація з хворобою дифтерією, народная збеларушчаная назва дзехцярык. І тільки подумавши, тямлю, гэта ж диференціяваныя тарифы на электрычнасць. Умовнай эканоміі ёсць мяжа, зразумеласць, нормы вымаўлення, ды традыцыя мовы, урэшце эстэтыка. Возьмем дзяржстрах. У нас гукі пад уплывам суседніх могуць моцна змяняцца або нават знікаць дзеля мілагучнасці. Ж знікае перад наступным С. У нясвіжы – нясвіскі палац Радзівілаў. Значыць, казаць трэба дзярстрах, але тады слова траціць форму і гучыць зусім ужо страшна. Складовых абрэвіятураў у беларускай мове не было. Яны з'явіліся ў расейскай у гады першай усясветнай вайны для патрэбаў тэлеграфнай сувязі. Комполк, Дегенверх. Гэта не псіхіятрычны дыягназ, а дзяжурны генерал пры штабе вярхоўнага камандавання. Масава яны напладзіліся пасля камуністычнай рэвалюцыі. Нарком, учхоз, палітрук, збіркаса. Дзясяткі тысячаў. Фактычна з'явіўся новы спосаб словаўтварэння і нават выціснуў іншыя. Назваць нейкую інстытуцыю ранейшым кароткім словам не выпадала. Гэта быў небяспечны клясавы грэх. Расейскія філёлягі і творцы традыцыйнай школы балюча ўспрымалі дэструкцыю мовы. Нездарма першым словам булгакаўскага Шарыкава, чалавека новай фармацыі, было абырвалг, главрыба наадварот.
Абр! 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 Абырвалг!
Існавалі кплівыя пароды на кшталт «замком по морде», «заместитель комісара по морским делам». Але мадэлю савецкай арміі замацавалася. Двухсэнсоўнае «нам по тылу» ці слова «камбат», што мне нагадвае назву жывёлы «вамбат».
Камбат, братяня, братяня, камбат, за нами Россия, Москва и Арбат.
Абсалютная большыня складана скарочаных словаў, утвораных складоў, прыйшла ў беларускую мову з расейскай. Ніводная іншая мова, акрамя украінскай, ва УССР не пераняла гэтай мадэлі. Літоўскай навязалі хіба што «колукіс», што значыць «калгас». Эстонцы так і пакінулі «колхоз», вечная яму памяць.
У нашым калгасе ўсё чыста брудна, вядзе старшыня з рукою магутнай, ён можа яна валіць трактарысту, калі трактарыст вып'є сябрам па 300.
Што рабіць, калі дбаеш пра беларускасць мовы? Не мучыцца, калькуючы расейскага худрука ці фізрука. Усе гэтыя дзяржмяжа, міждзяржорганы, памежпераход, тэхумовы, рэчдокі, юрасобы лёгка раскрываюцца ў два словы. Або і ў адно. На што казаць зарплата, калі ёсць заробак? Спецдакладчык, выбачайце, па-беларуску будзе адмысловы дакладчык, спавяшчальнік, або і жыўцом узяты з ангельска-французскай рапартэр. Прэзідэнцкі загасп, як метафарычна назвалі ў прэсе начальніка адпаведнага ведамства, або заўгас, як многія кажуць, а як такое расшыфраваць, чым не аканом з школьных твораў Бядулі і Караткевіча. Найбольш прыніжальная для беларускай мовы пачварка акурат «белмова». Абсечаныя выразы «белмоўны», «белшкола» і гэтак далей пярэчаць самому духу беларускай мовы. Дарэчы, і расейцы ж не кажуць «русязык». Натуральна, усюды складовыя абрэвіятуры не адмінеш. Яны патрэбныя для савецкіх рэаліяў. Той жа гарвыканкам ніяк не мэрыя і не магістрат. У райсавеце не праглядаецца беларускі раён, і слова «савет», «русізм» і «царкоўнаславянізм» няма ў нас слова «саветавацца». Скажыце «генсак» вас не зразумеюць, даводзіцца на расейскі лад казаць «генсек». Для маладзейшых патлумачу, што гэта генеральны сакратар, галоўны савецкі правадыр. А вось у нашай уласнай гісторыі ніякіх главковерхаў не было. Былі гетманы, у тым ліку і князькага роду. Слався князь Астроскі. Спасіба дзеду за пабеду, як той казаў. Пра скарачэнні ўласцівыя беларускай мове. Прынцып моўнай эканоміі заўсёды праточыць сабе дарогу. Калі беларускай мове словы накшталт «ветурач» ці «тэхумовы» традыцыйна неўласцівыя, то імкненне ашчаджаць моўныя намаганні выявіцца інакш. Цяпер пісаць сцісла нас вымушаюць інфармацыйныя тэхналогіі. Вось жа беларуская мова ў твітэрным жанры пачуваецца камфортна. Яна даволі эканомная. Рэсурсы эканоміі дае граматыка. Прыкладам, параўнальна з расейскаю у нас карацейшыя канчаткі прыметнікаў. Белый – белы. Дзеясловаў – пішет – піша. Хаця бывае і наадварот. Але беларускія тэксты карацейшыя за расейскія, гэта ведаюць рэдактары і выдаўцы, і нават за ангельскія. Вось глядзіце, у канцы фільма «To be continued» – «Продолжение следует», «Працяг будзе». У жывой беларускай мове ёсць варыянты часта ўжываных словаў, якія і каротка вымаўляюцца, і адпаведна пішуцца.
«Доспаць, паўстаньце грамадою, ідзіце ім там памагаць». Паўстаньце крэпасцю такою, каб вораг вас не мог зламаць.
Гэта купала. До значыць досыць.
Мандравала двух братоў і зменшыліся надта. Ажно пад вечар прыйшлі на могілкі. Так старшы кажа: «Пераначуем ад Тудакава». Паклаліся яны спаць, малодшы заснуў, а старшага сон ніяк не бярэ. Ажно выходзіць труна, а стае труны, вылез чалавек і пайшоў. Ён што робячы ў лесу труну і ляжыць. Небавам прыходзіць той мрэц, і як угледзеў яго, так пытае: «Хто тут?» А ён ка: «Я». «Вылазь». «Не, ка, не вылезу. Скажы, дзе быў». Мрэц ка: «Вылазь». «Не, скажы, дзе быў». Так ён ка: «На вяселлі». «Вылазь». «Не, скажы, што ты там рабіў». «Вылазь». «Не, пакуль не скажаш, што ты там рабіў, то не вылезу». Мрэц яго прасіў, маліў, нарэшце мусіў прызнацца: «Маладых, ка, вужамі парабіў».
Фальклярыст Міхал Федароўскі ў канцы 19-га стагоддзя запісаў гэты сюжэт для Мсцібава, цяпер Ваўкавыскі раён. Маем сцэнар фільму «Жахаў», не горшы за гогалевага «Вія». А слова «ка» – абсечаная форма ад «кажа». Фіксуецца яна ў многіх рэгіёнах. На паўночным усходзе адпаведна «каець» ад «кажаць». Перад намі цэлая моўная з'ява. Тут словы розных часцінаў мовы ды функцыяў. «Можа» – «мо». «Нават» – «над», «зараз» – «зара», «яшчэ» – «шчэ», «трэба» – «трэ», «досыць» – «до», «ёсць» – «ё», «кажа» або «кажуць» – «ка». Таксама карацейшыя варыянты маюць прыназоўнікі «паміж» – «між», «каля» – «ля» і слова «няхай» – «хай». Некаторыя словы, як «ё», што значыць «ёсць», бытуюць як асноўныя ў гаворках.
«А загомлем людзі ё?» «Ё, толькі дробненькі ё».
Бальшыню гэтых формаў у акадэмічных даведніках савецкай пары запісвалі ў размоўныя, хаця словы гэтыя «мо», «хай» увечненыя нашымі клясыкамі ў найбольш узнёслых творах, змест і настрой якіх далёкія ад нефармальна размоўнага.
«Моя яны, Беларусь, панеслися, за імі дзяцьмі ўздаро, што забылі».
Расейская мова такой з'явы не ведае. Мо таму, што там у моўнай плыні ненаціскныя галосныя для эканоміі могуць зусім прападаць. Пжалста, кагрыцца. У народным альбоме Раз такі русізм у беларускім моўным рытме іранічна малюецца вобраз героя.
А цяпер мы вам распавядзем пра тое, што здарылася потым з нашымі героямі. Адзін з іх, Юзік, другі Грыца Казік. Дык вось, прапануем вашай увазе.
У беларускай жа мове галосныя не з'ядаюцца і практычна не мяняюць тэмбру, нават не пад націскам. Рытм беларускага маўлення больш раўнамерны. Кажам выразна: малако, не малако. Як па-расейску. У нашай мове словы скарачаюцца коштам пропуску цэлых складоў, а не асобных галосных.
Ці трэба набіраць поўны багажнік бульбы? Можа, досыць? Ці трэба набіраць поўны багажнік бульбы? Модо?
Эканомім 3 склады ў маўленні, ашчаджаем 8 літараў на пісьме, без шкоды для зместу. Для несавецкіх беларускіх мовазнаўцаў і метадыстаў гэтыя формы былі важнай катэгорыяй. Яны ўключалі іх асобнай тэмай нават у лемантары, як Сергей Павловіч у свае міжваенныя засеўкі, лемантар лацінкаю. У яго абсячэнне пазначана апострафам. Але апошнім часам абсечаныя словы абыходзяцца без апострафа. Заадно эканомім знак для твітэру ці СМС. Тады месца будзе «до». З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.